Salam sejahtera dan selamat hormat bersiaran bersama Sanik Senyambar dan ini Awani 7.45. Berikut paparan utama kita malam ini. Wang tunai 38 juta ringgit, emas pula 200 kilo dirampas SPRM ketika tahan seorang dato. Malaysia dan Filipina tingkat potensi industri halal. Tanah benda berhampiran Plaza Tol Bentong mungkin akibat projek ECRL. Video tular bomba sahkan memang ular bawah badan budak. Kita mulakan dengan berita ini yang mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasa Malaysia MATF telah menumpaskan satu sindiket rasuah pecah amanah penyeludupan barang-barang haram dan pengurangan cukai tidak sah pada Isnin lalu. Menurut sumber, operasi digelar sebagai OP82S itu merupakan kes pertama di bawah kendalian pasukan petugas MATF yang dipengerusikan oleh Peguam Negara. Serbuan serentak telah dilakukan di 34 lokasi sekitar Ibu Negara dan Selangor melibatkan kekuatan 315 pegawai daripada pelbagai agensi. Dalam operasi itu, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan sekutunya telah ditahan. Wang tunai dengan anggaran 38 juta ringgit, emas dianggarkan seberat 200 kilogram bernilai 60 juta ringgit serta 17 kereta mewah antaranya berjenama Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz turut telah disita. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, Akta Percukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekura hari ini mendedahkan beliau dan bekas peguam 1MDB iaitu Jasmine Lu Aiswan pernah menjadi rakan kongsi di firma guaman sama sebelum ini. Hakim Sekura memaklumkan kerana itu ketika prosiding kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan 1MDB dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Katanya individu berkenaan iaitu Jasmine pernah menjadi rakan kongsinya dan beliau berpendapat ia perlu didedahkan. Ketika itu katanya beliau adalah peguam iaitu mungkin 10 sehingga 15 tahun lalu. Pada 7 Julai lalu, Jasmine yang juga sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan, Lo Tek Jo atau Jo Lo ditahan polis bagi membantu siasatan isu penyelewengan dana syarikat berkenaan. Jasmine dikatakan antara sekutu rapat Jo Lo yang terbabit dalam skandal kewangan 1MDB dan disenaraikan sebagai individu yang dikehendaki. Selepas ditangguhkan selama sebulan, pembicaraan kes 1MDB disambung semula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam kepada Datuk Sri Najib Razak, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah sedang melakukan pemeriksaan balas saksi pendakwaan ke-44 bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Kekayaan BSI Bank, Kevin Michael Aswam Pillai. Pembicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekura yang dijadualkan bermula pagi tadi ditangguhkan ke sesi petang kerana Muhammad Syafi'i tidak berada di mahkamah pada waktu ditetapkan. Sebelum prosiding bermula, Muhammad Syafi'i memohon maaf kepada mahkamah kerana tidak dapat berada di mahkamah seperti dijadualkan kerana sakit kepala yang teruk pada pagi tadi. Terdahulu, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia iaitu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz tiba di mahkamah pada pukul 1.54 tengah hari kerana beliau dijadualkan untuk memberi keterangan selaku saksi ke-46 pendakwaan dalam pembicaraan kes bekas Perdana Menteri. Najib, 70 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Baik, di seberang sana, calon-calon pilihan raya negeri mungkin sedang siap mengorak langkah, mengatur gerakan dan sibuk merancana strategi ampuh bagi menundukkan lawan. Di seberang sini pula, dari sisi rakyat, mereka turut sama berjuang namun bukan untuk kemenangan tetapi untuk kekenyangan, mengisi perut isteri dan anak-anak di rumah. Itulah realiti dihadapi setiap kali datangnya apa sahaja bentuk pilihan raya. Pasti ada keluh kesah disuarakan, dengan harapan suara mereka didengari bakal wakil rakyat. Ikuti laporan disediakan oleh wartawan Ridaudin Daud dan jurukamera Fahmi Azhar menyelami jerih perih peniaga di Pasar Besar Seremban.
Lokasinya terletak di tengah-tengah bandar Seremban, dikelilingi puluhan bangunan kedai dengan ribuan kenderaan lalu-lalang di hadapannya saban hari. Sibuk sungguh suasana di luar, namun di dalamnya tidaklah begitu. Hampir 2 jam kru Astro Awani berada di sana. Pengunjung ada, namun nak kata sesak, tidak sama sekali. Mungkin juga waktu kami ke sana tidak begitu tepat, namun menurut peniaga, begitulah keadaannya saban hari. Lengang, tidak ramai orang. Cuma hari Sabtu dan Ahad, senyum mereka melebar melihat ramai yang singgah, namun hari lain banyak menunggu dan berbual dengan rakan-rakan sahaja. Chong Kim Huat, 73 tahun, sudah 45 tahun bertapak di pasar itu dan kini dia berniaga. Ada wang untuk cukup makan pun sudah memadai baginya.
Kalau mau cakap yang baik pun tak ada lah. Biasa itu Sabtu Ahad lah ada ramai sikit. Kan kira kita suatu lah, kira boleh cari makan sudah lah. Banyak baik tak lah. Tengok orang pun bukan banyak. Tengok. Sampai sekarang baru pukul apa? Pukul 12 lah. Pun so kurang orang.
Keluhan sama turut disuarakan peniaga barang kering Azmir Darisin yang sudah 30 tahun berniaga di Pasar Besar Seremban.
Peniaga saya okeylah, cukup makanlah. Tak macam dulu lagi lah, tak ada masa COVID dulu kan. Sekarang bolehlah macam cukup makan apa
pun. Tapi masih lagi tak ramai lah.
Itu masa itu. Sekarang ni tak ramai lagi lah, tak macam dulu. Tak ramai. Kita orang dulu balik dalam pukul 5, pukul 4. Sekarang pukul 12 dah balik dah. Orang tak ada. Encik tengok dah sama, sampai ke sana pun tak ada orang. Apa nak tunggu lagi? Kita baliklah.
Bagi pemborong kelapa di Rewati, dia melihat isu parkir berbayar termasuk pada Sabtu dan Ahad sedikit sebanyak memberi kesan kepada pelanggan mereka.
Biasa dia kena inform lah, dia Sabtu Ahad dekat Pasar Besar Seremban, parking kena bayar. Kalau dia orang tak inform, semua orang mari kan, dia orang tak tahu, kena saman lah. So dia orang fed up dengan apa yang berlaku dekat sini lah.
So dia orang tak datang?
Kurang lah. Orang, biasa dia orang mari, pelanggan tu banyak komplain lah pasal parking.
Keluhan mereka boleh dikatakan dikongsi hampir semua peniaga di situ yang sentiasa berdoa agar perniagaan mereka kembali pulih. Tentunya kesan kepada mereka menghasilkan rantaian yang akhirnya menjejaskan rakyat dan semua itu perlu menjadi antara tumpuan bakal wakil-wakil rakyat. Laporan Ridaudin Daud dan jurukamera Fahmi Azhar dari Negeri Sembilan untuk Astro Awani.
Polis Kelantan akan membuka pusat sehenti di setiap ibu pejabat polis daerah di seluruh Kelantan bertujuan memudahkan parti politik memohon permit ceramah untuk kempen pilihan raya negeri. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pusat sehenti berkenaan dibuka bermula 29 Julai serentak pada hari penamaan calon.
Semua daerah kita telah ada one stop center dan Kelantan telah memulakan one stop center untuk mendapatkan permit. Jadi tak payah parti-parti ni susah nak cari dan sebagainya. Kita ada one stop center dan tempat pergi ke situ saja. And then dia boleh tengok, boleh mendapat nasihat ceramah di mana tempat sesuai. Kita tak nak pertembungan. Jadi ini harapan kita supaya kempen di Kelantan pada kali ini berjalan dengan baik, smooth dan dalam suasana kepersaudaraan, persahabatan.
Pusat sehenti itu memudahkan parti politik memohon permit ceramah tanpa bersusah payah melalui prosedur untuk mendapatkan permit di Ibu Pejabat Polis Daerah. Sementara itu, jumlah anggota dan pegawai yang bertugas pada PRN kali ini ditambah dari 1,840 kepada 2,197 pegawai dan anggota. Penambahan itu dilakukan selepas mengambil kira kedudukan Kelantan yang bersempadan dengan Thailand. Sementara itu, polis hanya menerima beberapa laporan polis berhubung perbuatan khianat merosakkan bendera dan kain rentang di Tumpat, Kota Baru dan Kuala Kerai setakat ini.
PKR Pulau Pinang yakin mampu membolot ke semua 13 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi parti itu pada Pilihan Raya Negeri PRN Ogos ini. Nasihat Majlis Pimpinan PKR Negeri, Dato' Lo Chu Kiang yakin dengan kebolehan calon-calon yang telah dinamakan meskipun ada kemunculan muka-muka baharu.
Calon-calon yang hebat dari pelbagai latar belakang, ada yang daripada golongan profesional, ada yang daripada latar belakang agama, ada yang daripada bisnes, ada yang begitu muda, wanita, semua ada. So kali ini saya rasa satu gabungan calon yang begitu kuat sekali lah. Sasaran semualah. Tak ada. No tolak ansur. Oh, kerana pengah yang lalu kita menang semua.
Ya, tadi 13 dah menang 14.
Oh. Kita sudah kurang satu, sudah sakit hati. Sudah sakit hati, sudah bagi satu kepada orang lain.
Bercakap mengenai cabaran untuk berdepan dengan Perikatan Nasional, PKR katanya tidak gentar dengan gelombang hijau seperti yang dimomokkan sebelum ini. Sebaliknya, Chu Kiang menyifatkan perkara itu tidak lebih daripada sekadar usaha untuk menggugat kedudukan Pakatan Harapan di negeri tersebut. Beliau yakin pengundi di Pulau Pinang sudah bijak untuk memilih kerajaan yang mewakili mereka.
Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali dengan Sinar Awani selepas ini. Sejahtera dan selamat hormat bersama saya, Nixon Nyambar. Dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita untuk 30 minit yang berikut. Wang tunai 38 juta ringgit, emas pula 200 kilo dirampas SPRM ketika tahan seorang datuk. Malaysia dan Filipina tingkat potensi industri halal. Tanah mendah bampiran Plaza Tol Bentong mungkin akibat projek ECRL. Video tular, bomba sahkan memang ular bawah badan budak. Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi pasukan petugas agensi-agensi penguat kuasa Malaysia MATF telah menumpaskan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram dan pengurangan cukai tidak sah pada Isnin lalu. Menurut sumber, operasi digelar sebagai OP82S itu merupakan kes pertama di bawah kendalian pasukan petugas MATF yang dipengerusikan Peguam Negara. Serbuan serentak telah dilakukan di 34 lokasi sekitar Ibu Negara dan Selangor melibatkan kekuatan 315 pegawai daripada pelbagai agensi. Dalam operasi itu, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan sekutunya telah ditahan. Wang tunai dengan anggaran RM38 juta ringgit, emas dianggarkan seberat 200 kilogram bernilai RM60 juta ringgit serta 17 kereta mewah antaranya berjenama Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz turut telah disita. Ketika dihubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, Akta Pencukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Dalam pada itu, SPRM Selangor menahan reman dua lelaki kerana disyaki terlibat dalam pembekalan barangan keperluan mangsa banjir yang membabitkan nilai projek berjumlah kira-kira RM900,000. Perintah reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 28 Julai ini dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Syafiq Sulaiman selepas SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Shah Alam pada pagi tadi. Menurut sumber, suspek pertama merupakan bekas pengurus operasi sebuah yayasan dipercayai menyalahgunakan jawatannya untuk mengesyorkan syarikat milik suspek kedua yang mempunyai hubungan persaudaraan bagi membekalkan barangan tersebut pada tahun lalu. Kedua-dua suspek yang berusia dalam lingkungan 30-an dipercayai ditahan kira-kira jam 2.30 petang Selasa di Pejabat SPRM Selangor ketika diminta hadir untuk memberi keterangan. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Perdagangan dan pelaburan dalam sektor halal serta potensinya merupakan antara isu yang dibincangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Perdana Menteri menjelaskan Malaysia dan Filipina harus mengambil langkah berkesan untuk industri halal menembusi pasaran Timur Tengah.
We mentioned also the potential for halal industry in both countries. We will certainly do our utmost in terms of the issue of certification, but I think jointly we should undertake some effective measures to ensure that the halal industry can penetrate more effectively into the Middle Eastern market in particular.
Kejadian tanah mendap hampiran Plaza Tol Bentong di kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dipercayai berpunca daripada kerja-kerja pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL di kawasan terbabit. Bagaimanapun, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, kali itu masih lagi dalam siasatan.
Puncanya peringkat awal ini sebab masih dalam siasatan. Peringkat awal kita difahamkan kerana pembinaan truong di bawah, iaitu projek rel.
Dan dalam minggu-minggu mendatang ini, parti-parti politik pastinya sibuk dengan persediaan mendepani Pilihan Raya Negeri PRN akan datang. Sepanjang minggu ini juga, parti-parti sudah mula menampilkan strategi ampuh dengan memperkenalkan calon yang bakal bertanding. Malam ini, kita akan menyaksikan barisan pencalonan Perikatan Nasional PN Selangor di Taman Meda, Petaling Jaya. Rakan wartawan, iaitu Hasimi Muhammad, ada di lokasi bagi membawakan perincian terkini. Hasimi, teruskan dengan laporan anda.
Baik, terima kasih Nick di studio. Semana Nick maklumkan malam ini giliran untuk Perikatan Nasional pula untuk menampilkan calon-calon mereka bagi PRN 12 Ogos depan. Yang mana kalau mengikut kepada Perikatan Nasional sebelum ini, mereka akan menempatkan kesemua 245 kerusi di PRN 6 negeri ini pada 12 Ogos depan. Yang mana kalau mengikut kepada pengerusinya Tan Sri Mri Yassin, 83 dijangka akan ditandingi oleh Bersatu, 126 oleh PAS, manakala 36 kemungkinan akan diberikan kepada gerakan. Tetapi untuk malam ini kita akan menyaksikan tiga pengumuman serentak, iaitu melibatkan PN Selangor, Kedah dan juga Pulau Pinang. Yang mana untuk Kedah dan Pulau Pinang, rangkas tugas kita Hilmi Malik akan membawakan perincian tersebut kerana di kedua-dua negeri tersebut juga ada tumpuan khususnya daripada calon-calon yang bakal diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Namun untuk ketika ini, saya berada di Padang Awam MB PJ untuk kita menyaksikan pengumuman mana bagi calon PN Selangor. Sementara tiga lagi negeri melibatkan Kedah, Terengganu dan juga Negeri Sembilan dijangka akan diumumkan esok. Untuk malam ini, tumpuan kita akan terarah kepada PN Selangor yang akan menampilkan 56 calon pada PRN kali ini, yang mana pengumuman tersebut akan dibuat oleh pengerusi PN Negeri Selangor itu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ketika ini kita masih lagi menantikan ketibaan penyokong-penyokong di padang ini, khususnya tumpuan kepada ketibaan pemimpin-pemimpin utama PN. Dan selain kita melihat kepada siapakah calon yang akan dikemukakan di Selangor ini, tumpuan pastinya akan terarah kepada beberapa DUN yang mungkin akan berdepan dengan saingan, khususnya kita melihat kepada kerusi DUN Bukit Antarabangsa, sama ada penyandangnya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan kekal mempertahankan kerusi tersebut atau sebaliknya akan bertanding di kerusi lain, dan juga siapakah calon yang akan dipertaruhkan oleh PN untuk berdepan dengan Menteri Besar Selangor Datuk Amirin Syari di DUN Sungai Tua. Semua itu kita akan bawakan di Esra Awani kerana kita melihat juga pada calon-calon muda yang akan ditampilkan, kerana sebelum ini PM menjagakan lebih 70 calon yang akan dikemukakan di Selangor ini adalah mereka yang golongan profesional. Maka kita akan lihat siapakah calon-calon tersebut, dan semua ini kita akan bawakan di Esra Awani dan esraawani.com. Untuk jam ini saya kira setakat ini dulu. Kita kembali kepada Niki di Bukit Jalil.
Baik, terima kasih Hasimi Muhammad di atas laporan itu tadi. Sudah pasti kita juga menantikan senarai penuh calon Perikatan Nasional yang bakal bertanding di PRN Negeri Selangor itu sendiri. Namun menjelang pengumuman calon PN Pulau Pinang malam ini, PAS Cawangan Bayan Lepas tampil membantah sekeras-kerasnya cadangan memilih Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau sebagai calon Dewan Undangan Negeri DUN Bayan Lepas. Ahli akar umbi PAS Cawangan DUN Bayan Lepas berkumpul lewat petang tadi menyatakan bantahan dan meminta Dominic Lau membatalkan hasrat bertanding kerusi majoriti Melayu di kawasan berkenaan.
Selaku pemimpin tertinggi Perikatan Nasional, kami berharap Datuk Dominic Lau berbesar hati untuk menarik diri daripada pencalonan ini supaya dapat memberi laluan kepada parti PAS sekiranya masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu, maka kami bersama dengan seluruh jentera akan memboikot penamaan calon pada 29 Julai ini, dan kami akan menutup bilik operasi PAS di seluruh DUN Bayan Lepas.
Di mana persiapan kami untuk N38 ini cukup bagus. Bukan nak kata kalah menang tu biasalah dalam pertandingan kan, tapi dengan cara yang Dominic Lau yang nak buat ni, tiba-tiba nak main masuk begini saja tanpa sebab, jadi kami tak setujuilah. Mereka dah ada 19 kursi, apa nak kacau lagi, pilah buat di tempat kerja sendiri. Di sini bagi orang Melayu buat kerja, tak perlu. Kami di sini memang dari 2012 kami bertapak sehinggalah kami rasa ada keyakinan pada kali ini. Tapi tiba-tiba datanglah lembaga ni untuk nak kacau kami. Jadi kami rasa tak seronoklah. Jadi bagi pihak kami semua yang berkumpul pada hari ini, kami menunjukkan kami memang tak setujulah dengan apa yang berlaku gini. Kami harap Dominic Lau ni boleh bertimbangkan, jangan buat kacau lagi di sini. Harap bagilah satu perpaduan antara kita di Perikatan Nasional ini.
Dalam konteks meletakkan calon, kami juga tidak pernah ikut campur, cuma hanya berserah saja kepada pucuk pimpinan atasan parti untuk menentukan siapa yang sesuai dan layak untuk menjadi calon kepada kami. Kami tidak pernah ikut campur dan tidak pernah ganggu apa-apa sekalipun. Sepatutnya calon yang hendak diletak mestilah boleh diterima dan disukai oleh pengundi-pengundi di sini, iaitu orang yang boleh turun dan boleh duduk bersama dengan masyarakat semua dalam semua keadaan, siang dan malam serta di mana jua. Bagi kami PAS Perda berasal saudara Dominic Lau, ini bukan seorang calon yang sesuai untuk kami. Memang jelas dia bukan calon yang sesuai kerana memandangkan sini daripada apa yang diberitahu oleh sahabat saya iaitu saudara Rozaini, bermakna Bayan Lepas ini kita ada 64% lebih mengundi Melayu. Bermakna sudah tentu bagi dia, kalau dia berfikiran waras, dia pun tidak akan bertanding di sini kerana dia tahu dia akan kalah di sini.
Sistem pilihan raya di Malaysia membenarkan beberapa kategori pengundi untuk mengundi secara pos. Dan pada jam ini kita nak bersama dengan penyampai AI kita iaitu Jun untuk memberi penerangan lanjut. Silakan Jun.
Warga Malaysia yang tidak boleh hadir mengundi atas urusan kerja dan berada di luar negara boleh mengundi secara pos. Ada empat kategori pengundi pos. Pertama, kategori 1A untuk pengundi pos dalam negara. Mereka terdiri daripada anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, petugas media dan ahli serta pegawai SPR yang bertugas pada hari mengundi atau mengundi awal. Kedua, kategori 1B, warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Ketiga, kategori 1C, petugas-petugas agensi dan organisasi kerajaan, seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Imigresen dan Jabatan Bomba dan Penyelaman. Kategori terakhir ialah kategori pengundi tidak hadir, yang terdiri daripada penjawat awam dan pasangan serta pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi dan pasangan mereka.
Esra Wani sedia menerbitkan debat antara Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan bekas Menteri Kanan Kluster Ekonomi Dato' Sri Muhammad Azmin Ali. Berikut pungutan suara yang kami tanyakan penonton Esra Wani berhubung fokus apa jadi pilihan mereka untuk debat berkenaan. Seketika nanti, perniagaan anda terjejas perubahan iklim, ayuh sertai cabaran impak inovasi Hazana. Hazana Nasional Berhad menyeru perniagaan Malaysia yang aktif menangani masalah yang timbul daripada kesan perubahan iklim terhadap sektor pertanian makanan untuk menyertai cabaran impak inovasi Hazana KIIC 2023. Bertemakan menangani cabaran iklim demi keterjaminan makanan di Malaysia, KIIC 2023 dianjurkan di bawah inisiatif Dana Impak Hazana dan aplikasi dalam talian. Untuk menyertai cabaran itu dibuka mulai 25 Julai hingga 4 September 2023.
Hazanah berkata tema tahun ini diperolehi daripada kebimbangan yang semakin meningkat tentang perubahan iklim dan potensi ancamannya terhadap keterjaminan makanan kerana musim kemarau yang berpanjangan, gelombang panas, hujan lebat dan banjir telah pun merosakkan pengeluaran makanan di seluruh benua yang membawa kepada kemerosotan hasil tanaman dan kemusnahan stok tenakan dan makanan. Dalam satu kenyataan, dana negara itu berkata KIIC ialah cabaran perniagaan yang sejajar dengan objektif penciptaan nilai dana impak hazanah bertujuan untuk menangani permasalahan yang meluas dan memacu daya tahan sosioekonomi dan potensi pertumbuhan untuk negara. Pengarah Urusan Hazanah Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berpandangan oleh kerana perubahan iklim kian mengancam keterjaminan makanan negara, pihaknya berharap melalui cabaran ini mereka dapat menawarkan sokongan yang diperlukan dan sebuah platform berjangkauan luas bagi menarik modal untuk menjana penyelesaian yang inovatif dan mampan. Cabaran KIIC 2023 bertujuan untuk mencari penyelesaian inovatif seperti sumber makanan haiwan alternatif, baja alternatif, teknologi peladangan, pembiayaan dan penyelesaian rantaian bekalan untuk meningkatkan kecakapan dan produktiviti dalam industri agri makanan. Ia berhasrat untuk menarik syarikat pemula agri makanan yang inovatif dan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta memberi sokongan kepada peserta terpilih untuk meningkatkan kesediaan dan pengetahuan mereka dalam mendapatkan dan mengumpul dana untuk membawa perniagaan mereka ke tahap pertumbuhan seterusnya. Pemohon yang disenarai pendek akan menerima jemputan untuk hari demo dan finalis akan diumumkan pada Oktober 2023. Seramai 10 finalis KIIC akan dipilih untuk menerima anugerah sehingga RM500,000 setiap seorang dalam bentuk geran dan peluang untuk mengemukakan cadangan bagi menarik potensi pelaburan equity atau pembiayaan hutang daripada hazanah dan rakan-rakan pendanaannya. KIIC dianjurkan bersama dengan rakan kongsi program Plug and Play, rakan-rakan jangkauan Impact Circle dan My Startup oleh Cradle Fund dan rakan-rakan kongsi pendanaan Gobi Partners, 500 Global dan Agrobank.
Seranjaya Syarikat Malaysia SSM menganjurkan persidangan kebangsaan secara dalam talian dan tahun ini tumpuannya terhadap pemerkasaan usaha membanteras jenayah kewangan. Dengan tema Shared Responsibility in Strengthening AML CFT Compliance, Risk, Challenge and Collaboration, Persidangan Kebangsaan SSM 2023 menghimpunkan pengarah syarikat, setiausaha syarikat, accountant, juru audit, ahli akademik, peguam dan badan korporat untuk membicarakan hal pencegahan pengubahan wang haram dan membanteras pembiayaan keganasan.
Membaca teks ucapan perasmian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, Pengerusi SSM Ahmad Sabki Yusof menyatakan bahawa tema tahun ini tepat ketika ancaman dan trend terkini mempergunakan entiti korporat jenayah kewangan semakin meningkat. Katanya ketika ini Malaysia mematuhi 20 saranan pasukan petugas tindakan kewangan FATF menunjukkan keseriusan Malaysia dalam membasmi sebarang aktiviti kewangan haram.
Our efforts in protecting the integrity of the financial system are a challenging and continuous process. By interconnected anti-money laundering and countering of financing terrorism global network, we need to level up our strategy and partner with various parties so that we can be more inclusive in money laundering and terrorism financing.
Pada tahun ini, SSMNC mengetengahkan 11 sesi plenary dengan tajuk-tajuk yang menarik bagi perbincangan bersama 48 ahli-ahli panel terdiri daripada kalangan pengamal sektor korporat yang mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam pelbagai bidang. Persidangan yang berlangsung selama 2 hari pada 25 dan 26 Jun ini juga merekodkan penyertaan tertinggi iaitu seramai 3,000 delegasi dari dalam dan luar negara.
Video tular yang memaparkan anak ular tedung menyusur di bawah badan seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun adalah kejadian 2 hari lepas dan ular itu telah berjaya ditangkap. Penolong pengarah bahagian operasi Bomba Perak, Sabah Rodzi Nur Ahmad berkata, kanak-kanak tersebut juga dilaporkan selamat. Kejadian berlaku di rumah pengasuh kanak-kanak di Taman Serai Perdana di Bagan Serai. Bomba menerima panggilan daripada pengasuh pada 11.28 minit pagi Isnin lalu. Anggota bomba menggunakan penyepit ular untuk menangkap ular senduk tersebut sebelum dibawa ke lokasi yang sesuai dan dilepaskan. Terdahulu tular di laman sosial video berdurasi 19 saat memaparkan seekor ular senduk menyusur di bawah badan seorang kanak-kanak lelaki yang sedang berbaring di ruang tamu. Video itu telah ditonton 4.3 juta kali dan menimbulkan kegusaran dan persoalan dalam kalangan netizen. Selepas terbuang 17 tahun, Thaksin dijangka warnai semula politik Thailand. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Perdana Menteri Kemboja Hun Sen mengumum akan berundur daripada jawatan tertinggi kerajaan dalam masa 3 minggu. Beliau menamakan anak sulungnya, Hun Manet, sebagai pengganti. Pengumuman itu dibuat selepas Parti Rakyat Kemboja yang dipimpinnya memenangi pilihan raya umum yang berlangsung hujung minggu lalu. Hun Sen telah memimpin Kemboja selama 38 tahun dan berkata hasratnya untuk menyerahkan tampuk pimpinan kepada anaknya telah menerima perkenan oleh Raja Kemboja. Meskipun Hun Sen berundur daripada jawatan pentadbiran, beliau dijangka akan dilantik sebagai Presiden Senat dan terus terlibat dalam pemerintahan Kemboja. Anaknya akan diumumkan sebagai Perdana Menteri selepas Suruhanjaya Pilihan Raya melaporkan keputusan penuh pengundian. Selepas hidup dalam buangan selama 17 tahun, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dilaporkan merancang kembali ke negaranya pada 10 Ogos depan. Kerana itu dimaklumkan oleh anak perempuannya iaitu Petong Tan Shinawat menerusi satu hantaran di media sosial pada Rabu. Petong Tan memberitahu dirinya seakan tidak percaya bahawa bapanya akan pulang pada 10 Ogos dan tiba di lapangan terbang Don Muang, Bangkok. Thaksin yang berusia 74 tahun dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001 dan digulingkan dalam rampasan kuasa pada 2006 selepas dituduh terbabit dalam rasuah. Sementara itu, Parti Pertai yang disokong oleh Thaksin kini sedang berusaha untuk membentuk kerajaan di Thailand selepas menduduki tempat kedua dalam pilihan raya umum pada 14 Mei. Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi.